En það var annað sem langaði alltaf að spyrja líka. Þú er nú heyrt margar sögur, var það ekki? Ég var nöktið að spyrja álagabletti og huldufólkssögur. En heyrðu þú dálítið svona af, voru þau sagðar eitthvað sögur svona köllum og kellingum? Aðrar en sagan að fá feikiróu?
Jú, sí, en ég man nú ekkert að segja frá því, sagt að segja.
Þú maður ekki hvað það hétu sögurnar.
Það voru til allra handana sögur sem maður hefur nú heyrt svona.
Grámanni.
Já, Garsotni og það. Já. En ég kann ekki að segja frá henni.
Nei, en sagan af Aula, þekkir það nokkuð?
Nei, ég þekki það ekki.
En sagan af Loðna?
Nei, sem sagt ég man ekkert marga sögur svo til að segja frá þeim.
En manstu nöfnin á fleiri sögum heldur en sagan af Fóa og Feikiróu?
Ekki svo greinlega, það bara krakkarnir mínir voru með grámanni Garsotni og svona hinur á þessu sögur svo maður á kafi í vesinni búskapnum svo ég segi fyrir mér, mann það nú ekki segja frá því.
Nei, já þeir hafa haft það nú prent.
Já, það voru prenti og þeim vera til.
En mér datt kannski huga að þú hefur heist fleiri sögur sem eins og sögun að fóu.
Nei, engaðis greinilega sko, engaðis svo greinilega.
En hvað er ekki sögun að gípu?
Ekki bíl, það var náttúrulega þess að sko búkóli sögur allt það sem allir þekkja.
Já, heyrður þú þær sögur? Heyrður þú söguna búkollu?
Já, eins og er ein núna prenti bara.
Er hann alveg eins?
Já, alveg eins sko.
Þú lesið hann seinna?
Já.
Mm-hmm. En þú er ekki heyrt hérna sögur af tröllum og útilegumönnum?
Nei, ekki. Ég festi lítið hugan við það. Náttúrulega heyrið með hann og þetta eitthvað.
Já,
ekki,
þú er ekki lagt mér trúna á það kannski?
Nei. Já, kannski huldufólk, en þar fyrir kann ég engar hús, bara lesi þessa huldufólk sögur og ég kann þannig ekki segja frá því, enga vissa.
En þú manst ekki sögur þulur, eins og þornaldar þulu og svo leiðis þulur, eða selur, spurði sel.
Nei, ekki.
Kannst það ekki nýtt?
Nei.
Nú, svo er alls konar grýluþulur, kannski ekki eitthvað af þeim?
Jú, ég kann nú, ég kunni nú grýluþulu.
Já.
En ekki.
Manstu nokkuð upphæfið á
ég
hann?
Ég kann helmingin af þulun.
Já.
Eitthvað svoleiðis.
Já, þú er kannski fara með eitthvað af því.
Það getur verið getur rifjað það upp, svona helmingin, ekki alveg.
Ég kann það ekki alveg. Það gerir ekki til.
Já, það er nú ein grýluþulan svona kom ég út á kerlingleit og frína.
Já.
En hún er á prenti.
Hún er nú á prenti.
Já, hún er á prenti.
En manstu aðra þulu, grýlarið með garðið eitthvað svoleiðis.
Já, en það er svo alvanalegt. En hinn er líklega á prenti, þessi. Mm.
En var hún til lagi nokkru? Var hún sungin nokkru?
Nei, þessi kom ég út.
Já.
Ég bara lærði hann í skólalón og gömlu.
Já.
En hefurðu hana?
Já, hana hef ég.
Já, náttúrulega.